Mluvím teď o 30. letech. Nezávislost byla dávno vybojována. První světová válka, o které se předpokládalo, že všechno vyřešila, byla v nenávratnu. A toho německého hysterického čalouníka bral málo kdo vážně. Vládla veselá bezstarostnost. Také u nás doma se nevynechala jediná příležitost, aby se mohlo oslavovat. Tradiční byl například svatý Mikuláš. Páni losovali, kdo za koho půjde. Byli vybráni Bohumil Matézius, Otakar Hanuš a Jindřich Plachta a na Jindřicha Plachtu padl anděl. Anděl, nevím, jestli si pamatujete, jak vypadal. Naše společnost se mohla potrhat smíchy. A já se myslím, zrovna v tom roce přestala věřit na svatého Mikuláše. Písničky Červené sedmi jsem uměla všechny nazpaměť. Ať to bylo Léto se ke konci chýlí, s Bohem buď lásko má. A nebo Šrámkovo A tak nám rozkvetlo červené milování. Ale nejvíc ze všech jsem měla ráda písničku z mládí, kterou můj otec a Eduard Bass společně napsali, když jim bylo asi 30. Kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy já jsem bývával mlád? Pamatuji se, že mě jednou někdo vyzval, abych taky něco zaspívala. No, nedala jsem se dlouho přemlouvat, chtěla jsem se předvést všem těm zbožňovaným umělcům. S největším zápalem jsem se pustila do písničky z mládí. Bylo mi snad 7, 8. Společnost nejdřív stichla, pak se všichni začali pobaveně usmívat a když jsem končila druhou sloku, vždyť já to cítím, vždyť já to vím, že nejsem už mlád. Všichni se hlasitě rozesmáli. A připadalo mi to přinejmenším jaksi divné a pro jistotu nebo spíš z nejistoty jsem se rozbrečela. Otakar Mařák se ke mně sklonil a pohladil mě po vlasech. Moc pěkně to zaspívala, Soničko. Vidíš, tak se všichni z toho radují. Rozesmát lidi je velký kumšt. Byl to hodný člověk, Otakar Mařák. A ještě jednou zasáhl do mého života. Ale to musím začít odjinud. Měli jsme doma kuchařku, slečnu Brožovou, taková kulička, nedůtklivá, věčně špatně naložená, ale vařila jak pámbu. Jí k ruce na úklid byla Aneška, pěkné, veselé děvče, při servírování všemi hosty, oblíbená a škádlená. Vyžadovala, aby se jí říkalo Agnes. Agnes byla zblázněná do opery a do operního tenora Imricha Godina. Moji rodiče často vycházeli na koncerty, do společnosti, na bály a to na mne Agnes měla dávat pozor. Jenže Agnes mne tahala do Národního divadla. Stávali jsme tam na bydýlku a mně se otvíral další svět. Netušená 13. komnata, svět opery. A teď se mohu vrátit k Otakaru Mařákovi. Jednou mě vzala Agnes na Carmen. Joseho zpíval Otakar Mařák a Carmen Marika Vanová. Byla jsem jako v tranzu a říkala jsem si ano, tak takhle tam chci jednou stát. A když si jednu chvíli Carmen povyhrnula sukni a pod podvazkem se jí zablízkla dýka, byla jsem tak unešená, že jsem začala nosit v podkolence kapesní nůž. A rozhodla jsem se, že se nestanu herečkou, nýbrž zpěvačkou. A že budu zpívat Carmen. Tak to způsobila naše Agnes, holka z vesnice, nešťastně zamilovaná do bulharského operního tenora. Jestli pak jí aspoň jednou, jedenkrát vyslyšel, snad tehdy, když se jednou k ránu přikrádla domů a od té doby měla oči opuchlé pláčem. A tak ubíhala léta v bezstarostnosti. Aspoň mně se tak zdálo. Nemohla jsem tušit, že právě ta bezstarostnost ubila manželství mých rodičů. Dohodli se, že se rozvedou v úplné tajnosti a klidu, aniž by nám, dětem, něco vysvětlili. Otec se od nás jednoho dne odstěhoval do své kanceláře. Byla to pro mne rána. Dlouho se mu nemohla zapomenout, že mě zradil. Současně se taky mezi mnou a mojí maminkou utvořila jakási hráz nepochopení. Namlouvala jsem si, že mi nerozumí. Stavila jsem se za všech okolností do opozice. Dnes vím, že tomu bylo naopak. Že já nerozuměla jí. Ani tehdy, když už jsem rozumět mohla a měla. Tolik se dnes mluví o tom, že rodiče nemají pochopení pro své děti. Ale neměly by děti od jistého věku mít pochopení pro své rodiče? Děti by měly mít porozumění pro rodiče, nežádat pro sebe jen výhody, nechtít jen brát, jen dostávat, ale také dávat a ustupovat se svých takzvaných nároků a požadavků. V čem je ta chyba, že tomu tak není? Ve výchově doma, ve škole a v okolním povrchním ego světě. Svého otce jsem milovala, ale já ho taky potřebovala. On to byl, kdo mi od malička vštěpoval úctu k hudbě a ke slovu. Kdo seděl věčně u klavíru a skládal kouzelné písničky a vymýšlel originální bonmoty. Jiří Červený byl mimořádný člověk. Odpusťte, že to říkám tak otevřeně o svém otci. Ale on sám byl naprosto neprůvojný, zdrženlivý. Takže mu aspoň teď, 40 let po jeho smrti, musím udělat advokáta. Advokáta advokátovi a kumštíři. Neměl od nás ode mě odejít. Ale asi musel. Moje maminka se pak zase vdala. Nechtěla jsem se s tím smířit a záměrně strpčovala život jí i sobě. A také Karlovi, svému adoptivnímu otci. Teď vím, že to byl šlechetný a laskavý muž. Vlastnil firmu paroplavební dopravy po Labi. Miloval přírodu. Choval koně a psy. A nadto ještě byl náruživý vlastenec a sokol. Ale já zůstala nespravedlivá, krutá a hloupá až do konce. Zemřel zcela náhle na zákeřnou ledvinovou nemoc. Těsně předtím, než bylo Československo v Mnichově zaprodáno. Ale další události by stejně nebýval přežil. Prostě moudře a elegantně ustoupil. Moje povídání se zadrhuje u roku 1938-39. Tyhle vzpomínky jen nerada dolují ze své paměti. Ne proto, že byly hrozné, ale proto, že jsem byla mladá, nesvéprávná, že to se mnou smíkalo, aniž jsem se tomu mohla postavit. Samozřejmě, že jsem začala mít své názory, svou hlavu. Ale co mi to bylo platné? Moje sestra se vdala do Brna, Agnes nás taky opustila a my zůstali s maminkou a se špatně naloženou kuchařkou paní Brožovou sami. Aspoň hodiny zpěvu jsem si prosadila, ovšem i tomu předcházelo fiasko. Matka poprosila Pavla Ludikara, aby se mě ujal a ten se po několika lekcích odporoučil. Slyšela jsem, jak říká, milost paní, opravdu to nemá smysl. A moje matka mu na to odpověděla, já jsem si to myslela, mistře. To si moje maminka o mě myslela, že to nemá smysl. Napětí u nás doma nepovolovalo, naopak. Moje matka, zámožná vdova, vzbudila jidášský zájem nacistických okupantů. Vzhledem k jejímu sudeckému původu jí velkoryse nabídly německé občanství a ona neodmítla ze strachu o sebe, o nás o majetek, nemohla jsem to pochopit. Teprve daleko později, až vlastně po válce, jsem se dozvěděla, že byla současně napojena na druhý odboj skupinu Karel a Brutus a pomáhala ohroženým lidem a rodinám, jak jen mohla. Moje rebelující přítomnost a nevědomost znamenala pro nás pro obě riziko, nebezpečí. A tak jsem byla poslána do hospodinské školy v Dolní Rovni u Pardubic, abych takzvaně přišla k rozumu. Tam jsem mezi svými spolužačkami, budoucími adeptkami na vdávání, spíš o rozum přicházela. Tajně po nocích jsem tehdy četla všechno, co mi z pardubické knihovny padlo do ruky. André Morua a celá ta angloamerická literatura, Daphne de Maurier, Sinclair Lewis a co všechno ještě vyšlo tehdy v Aventínu. To byl můj svět, a ne válet šišky knedlíků a krájet zelí na tenké nudličky. Dvě věci jsem si odtamtud odnesla pro celý život. Nechuť k vaření a své vegetariánství. Nedotkla jsem se masa a vůbec ničeho, co žije, od toho památného rána, kdy se probíralo, jak useknout hlavu živému krocanovi. Učitelka, která postřehla mou nevůli, mě přinutila, abych to předvedla já. Tehdy jsem si přece vzala, že nic nesmí zemřít, abych já žila. Dobré na tomto hospodinsko-hospodářském vyhnanství bylo, že jsem si začala psát se svým otcem a že jsme si zase začali rozumět. Když jsem se vrátila z Rovně, našel mi otec učitelku zpěvu, paní Fasatiovou, která mi dala první opatrný základ. S mým otcem jsme se pravidelně scházeli, probírali spolu písničky, básně a hudbu vůbec. To byly krásné chvíle, ale bohužel jen chvíle. Všechno se zhroutilo, když byl můj otec zatčen gestapem jako nebezpečný český živel a jako komunista. Jenže on komunista nikdy nebyl a jak se později ukázalo, stálo v jeho zatýkači komponista, ale přesto ho poslali do Terezína. Moje matka se snažila intervenovat za něj na nejvyšších místech, ale tím na sebe obrátila pozornost všemocného gestapa a byla taky zatčena. Já zůstala sama a poznávala svět očima dospívající dívky z dobré rodiny. Svět hrůz a násilí. Do našeho velkého bytu dosadili nějakého vysokého nácka s rodinou a ustanovili ho mým poručníkem. Pod slibem, že může pomoci mé matce, jsem si dala všechno líbit. Opravdu všechno. Samozřejmě, že nepomohl. Matka byla odtransportována do koncentračního tábora Ravensbrücku. Já jí směla jednou za měsíc posílat balík, žila jsem jenom proto, scháněla potraviny od čmelinářů, prodávala kus pokuse umělecké předměty z našeho bytu. Vždyť už jen sehnat balicí papír a špagát bylo skoro nemožné. A na všecko byl kriminál. Jedinou útěchou mi byly moje hodiny zpěvu. K těm jsem se upínala, učila se už i písňový repertoár a malé operní árie. A vedle té jediné útěchy objevila se ještě jedna útěcha. Seznámila jsem se s moc hezkým hochem, Františkem, který navíc byl ještě hodný a slušný. Psal se rok 1944. Stalingrad, naděje. František byl v nějaké ilegální, protinacistické, západně orientované skupině. Začátkem roku 45 se už začali trousit první uprchlíci z koncentračních táborů. Ujímali jsme se jich, obstarávali šatstvo, jídlo, úkryty. Doufala jsem, že se tak jednou objeví i moje matka. Když pak V květnu skončila válka, vládl všude zmatek, nic nefungovalo, pošta, vlaky, nic. Jediné znamení života, které jsem od ní dostala, byla návštěva dvou lidických žen, které s ní byly v Ravensbrücku na baráku a chtěli jí teď navštívit. Vyprávěli mi, jak jim tam všem pomáhala, jak je držela při životě a při naději. Přišla domů pěšky přes celé zpustošené Německo, vyhublá, zraněná, ale nezdolaná. Za 3 týdny na to jsem se vdala za Františka Slavého. A zase jsme si mysleli, že je vše dobojováno a vyhráno, tak jako naši rodiče po první světové válce. Zase se tančilo na plesech, jezdilo na koni a šilo u Podolské. Zase bezstarostnost. A to byl náš omyl. Naše velká vina. 3 roky odšuměli jako sklenka šampusu. Ještě k tomu mému neslavnému vaření, o kterém jsem se zmiňovala ve spojitosti s hospodinskou školou. Můj manžel teď už zase vlastnil továrnu na čokoládu, takže se z prestižních důvodů vyučil cukrářem a hned k tomu kuchařem. Jak se nám to teď hodilo? Můj otec se vrátil z Terezína, dočasně dal do pořádku své poničené zdraví a často jsme se vídali. Já jsem rozpoutala velkou aktivitu ve věci umění. Našla jsem skvělého učitele zpěvu, profesora Roberta Roznera, a učitelku herectví, paní profesorku Lídu Wegenerovou. František mi to trpěl, dokonce mě i podporoval. Chodila jsem na hodiny skoro denně. Jen jednou jsem pár týdnů vynechala, když mě režisér Vladimír Slavínský obsadil do filmu Poslední Mohikán. To vzniklo tak, že jsem jednou byla s otcem ve filmovém klubu, když tam přišel Vladimír Slavínský. Byl otcův kamarád a asi mu chtěl udělat nějakou laskavost a pozval mě na Barrandov na filmovou zkoušku. Po ní mi nabídl roli v Poslední Mohikánu. Já byla v 7. nebi. Jaroslav Marvan, kterého jsem obdivovala, hrál hlavní roli a mého otce. Natočil se nepříliš náročný, ale úspěšný film, který se dokonce ještě dnes, po víc než 50 letech, objeví občas v televizi. Někdy v roce 1947 se moje učitelka paní Wegenerová dozvěděla, že Voskovec a Werich vypsali audici na mladou herečku a zpěvačku pro svůj nový americký muzikál Divotvorný hrnec a přihlásila mě tam. František s tím souhlasil a koupil mě na to nový kožich. Bílé lišky. Hrůza. Po 3 letech ještě ten můj znejmilejší nepochopil, že kožichy nenosím. Kožich tedy zůstal ve skříni a propo až do té doby, co mě ho komunisti zabavili ještě s jinými cennostmi. Na audici jsem si vzal pro štěstí svého pejska, svou zlatou kokřičku Andulu, propašovala ji kolem dřímajícího vrátného a uvázala v zákulisí. Dost dlouho jsme čekali a deptek bylo několik. Když jsem konečně přišla na řadu, třásla se mi kolena a já pocítila první trému svého života. Vzadu v tmavém hledišti seděli Jan Werich, Jiří Voskovec a Karel Vlach a polohlasně si povídali. Jak jsem to vůbec odspívala, nevím. Vázala jsem Ježkovu kytici a stýskala jsem si, kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy já jsem býval mlád. Ještě jsem ani neskončila, když se moje zlatá Andulka nějak odvázala, nebo možná byla odvázána, a přiběhla za mnou šťastně na jeviště. Přestala jsem v půl věty zpívat a chtěla jsem se omluvit. Když v tom Werich se rozesmál na plné kolo a povídá: poslouchala, nabarvila si ty svý vlasy podle svýho psa nebo nabarvila psa podle svých vlasů? Voskovec řekl ještě polohlasně: to je Káča. A všichni 3 nikam odcházeli. Jak opařená jsem opouštěla divadlo. Vrátný se naklonil ze svého okénka a řekl: Vy s tím psem, vy máte přijít do ředitelny. A tam jsem dostala roli Káči Maršálkové v Divotvorném hrnci. Ani tehdy můj milovaný František nic nenamítal. Jen mi připadal trochu zamlklý, ustaraný. Ale divadlo mě úplně zajalo, neměla jsem smysl pro nic jiného. Jevištní zkoušky pro Divotvorný hrnec začaly koncem roku 1947. Jiří Voskovec jako režisér byl kouzelný, inspirující, perfektně připravený. Věděl, co chce, nekřičel, nesekýroval. Seděl v hledišti, žvíkal jeden kapesník za druhým, dával tiše své připomínky a pozoroval. A Verich, jako vodník, čochtan, sedět s ním na té studni a vracet mu míčky jeho improvizací, to byla škola, to byla maturita. Mezitím také ještě onemocněla jedna herečka z Pěsti na oko. To byla komedie, která se během zkoušek dohrávala. Nebylo by se mohlo večer hrát, tak mě Verich, co by ředitel divadla, požádal, jestli bych nezaskočila. S úlekem jsem vydechla, myslíte, že to zvládnu? Kdybych si to nemyslel, tak bych vás nepustil na jeviště. Tak jsem to tedy do večera zvládla. Verich, když vstoupil na jeviště a uviděl mě v té bílé římské říze, oslovil mě salve sošnáto věci. Občas mě potom tak oslovoval i soukromně. Sošnáto věci. Jednoho pověstného únorového dne definitivně spadla klec nad Československem. Tou dobou už probíhaly v osvobozeném divadle konečné zkoušky. Verich si jako zázrakem obstaral povolení, že se premiéra bude smět konat. František byl čím dál tím nervóznější, v noci nechodil domů, ale vážnost situace jsem pochopila teprve tehdy, když mě v přestávce veřejné generálky v kantýně oslovil neznámý človíček a nenápadně mi zašeptal. Dnes v noci má být Franta zatčen, ať nechodí domů. A zase zmizel. Generálku jsem jakž takž dohrála a letěla domů. Že telefony si odposlouchávají, to už se vědělo. František naštěstí doma nebyl. Takže když si pro něj skutečně asi ve 4 ráno přišli, prohledali celý byt a s vyhrůškami zase odešli. V tomto rozpoložení jsem tedy šla do premiéry. Ale jak je všeobecně známo, se vstupem na jeviště každá bolest končí. Premiéra byla úžasná, Jan Verich skvostný a moje píseň, jak pak je dnes u nás doma, měla až nebezpečný ohlas. Já měla na krajíčku. Pořád jsem se koukala na to prázdné místo na balkóně v první řadě vlevo, které jsem rezervovala pro Františka. Kdybych ho tam byla uviděla, nevím, jestli bych se byla zdržela, abych ho z jeviště nevarovala. Přišli si pro něj domů ještě dvakrát, byli sprostí, hrozili mi, že budu litovat, že toho vykořisťovatele chráním. Továrnu mezi tím obsadili za pomoci osazenstva, které se tam vždycky mělo moc dobře. Po několika dnech mě konečně volala naše kamarádka Micka, mluvila samé nesmysly a já jsem pochopila, že k ní mám po představení přijít. Bydlela na Žižkově na Koněvově v takovém nenápadném činžáku. Došla jsem tam pěšky, jako když jdu se psem na procházku. Ulice byly lidu prázdné, přesto mě bušilo srdce strachem a taky radostí, že snad Františka uvidím. Opravdu se tam schovával. Padli jsme si do náruče a on mě svěřil, že zítra v noci odchází za hranice, aby šla s ním, že je všechno připravené a zaplacené. Bylo to pro mne zoufalé rozhodnutí. Tady byl můj muž, kterému jsem slíbila, že ho budu následovat v dobrém i ve zlém, ale myslela jsem taky na svou matku a na to, jaký osud by jí stihl, kdybych já utekla za hranice. A ještě tady byl ten divotvorný hrnec, to jeviště, které už mě začarovalo. František tedy odešel sám, někdy koncem března 48. Oba jsme si pevně slíbili a pevně jsme tomu věřili, že se co nejdřív shledáme. A tím skončilo moje krásné mladé manželství. Mojí jedinou útěchou teď bylo divadlo, jeviště, divotvorný hrnec. Jiří Voskovec nás bohužel opustil, emigroval do Ameriky, slavná dvojice V+V se rozpadla, aspoň zeměpisně, rozdělili je světy. Myslím, že ani jeden z nich to nenesl lehce. Něco jako řez do vlastního masa.
Skřivánku náš, vysoko lítáš, možná, že mi v mém trápení odpověď dáš. Skřivánku náš, v nebi nahoře, leď ještě víš, snad uvidíš až za moře. A pověz mi, jak pak je dnes u nás doma, jestli pak tam pořád hučí jes, jestli pak se zvedne hejno hus, mých bílých hus, když na ně štěkne pes. Jak pak je dnes u nás doma, když si mlha lehá do vřesu, a když ze vsi až k nám doniká harmonika, a když se ozvě